Ar ziņām studijā Artis Krauklis. UNESCO darba kārtībā ir jāsaglabā Ukrainas teritoriālās nedalāmības un integrācijas jautājums. Tā iesniedzot akreditācijas vēstuli organizācijas ģenerāldirektorei Odrijai Azulē, uzsvērs Latvijas vēstnieks UNESCO Indulis Ābelis, kurš vienlaiks ir arī Latvijas vēstnieks ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Tikšanās laikā Ābelis atzīmēja, ka Latvija kopš 1991. Gada ir aktīva un atbildīga UNESCO dalība valsts ar savu ekspertīzi kultūras mantojumu, komunikācijas un informācijas jomās. Izglītības un zinātnes sektorā, kā arī citās svarīgās programmās. Lai arī COVID-19 pandēmija turpinās un ir spēkā ierobežojumi vīrusa izplatības mazināšanai, Latvijā ir redzams aviācijas nozares atveseļošanās pazīmes. Tā šodien aviācijas formā sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš norādīja, ka šobrīd ir novērojama lēna, bet konsekventa nozares atveseļošanās. Gala mērķi un arī lidojumu skaits palielinās. Vienlaiks viņš pauda, ka ir ļoti svarīgi saskaņot ierobežojumu atcelšanu visā Eiropas Savienībā, lai nepieļautu otro pandēmijas vilni. Iespējams, vēl vienā Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iecirknī bijušas problēmas ar nekorekti apzīmogotām vēlēšana aploksnēm. Tā izriet no šodien administratīvajā apgabala tiesā nolasītās vēstules, kuru valsts drošības dienests nosūtīs tiesai. Kā vēstīts, Centrālā vēlēšana komisija pagājušajā ceturtdienā nolēma noraidīt visas iesniegtās sūdzības par Rīgas domas vēlēšana rezultātu apkopošanu un neatcēla vēlēšana rezultātus gan atsevišķajos iecirkņos, gan galvaspilsētā kopumā. Centrālās vēlēšana komisijas uzziņa tālrunis par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām saņēma 4495 zvans no vēlētājiem, un tā operators sniedz kopumā vairāk nekā 10 000 minūšu ilgas konsultācijas. Visbiežāk zvanītāji vēlējās noskaidrot, kā iespējams nobalsot, ja veselības stāvokļa dēļ nevarēs aiziet uz vēlēšanu iecirkni 25%, kurā vēlēšana iecirknī jābalso 22,5%, kādas ir iepriekšējās balsošanas iespējas 9,1% un kāds ir iecirkņu darba laiks 5,9%, kā arī kā pieteikt iecirkņu maiņu 5,9%.